Россия фәнікінінді Россия Федерациясы президенті Владимир Путин Кремльді 2022 жылда фән һәм инновациялар өлкәсендә зур қазанышларға ирешкән еш ғалимнәрге Россия президенті премияләрін тапшырды. Бүләкләнүшілер арасында Қазан федераль университетінің ауыр шығарыла тұрған углеводородлар ятмаларын ішкәрту һәм эксплуатациялау кафедрасы доценты Ирек Мөхәммәтдинов та бар. Ирек Мөхәммәтдинов Қазан федераль университетін 2011 елда тамамлый. Органик синтез берләшмәсендә эшли, параллель рәвештә Казан федераль университетының нефть һәм табигый битумнар кафедрасында аспирантурада белем ала. Тикшеренү эшендә актив катнаша. Инженер-технолог квалификациясенә ия, техник фәннәр кандидаты. Бүләкләнгәннән соң галим җавап сүзе белән чыкты. Ул хезмәтен югары бәяләгән өчен Россия президентына Казан федераль университетының геология һәм нефть-газ технологиясе Гиләре институты җитәкчелегенә рәхмәт белдерде. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Идел буе дәүләт физик-культура, спорт һәм туризм университетының спорт медицинасы үзәгендә булды. Югары уку йортының кайбер объектларын реконструкцияләү нәтиҗәләре белән танышты. Идел буе дәүләт физик-культура, спорт һәм туризм университеты ректоры Рафис Бурханов күптән түгел ремонтланган регата кунакханәсе эше турында сөйләде. Күрсәтелә торган хезмәтләрнең сыйфаты яхшырган. 2022 елда ремонтка якынча 100 миллион сум акча тотылган. Кунакханадан тыш башка биналарда ремонтланган спорт тренажерлары сатып алынган. Хәзер спортның ишкәк ишү төрләре үзәгендә даими күнегүләр җыеннары уздырыла. Студентлар саны да арта. Бакалавриат, магистратура һәм аспирантура программаларында 3800-гә якын кеше белем ала. 46 белем бирү программасы гамәлгә ашырыла. Мәгълүмат системалары һәм технологияләре, шулай ук физик-культура һәм спорт өлкәсендә урта һөнәри белем бирү программалары Кунакчылык өлкәләрендә ихтыяҗ зур булган яңа юнәлешләр ачыла. Университетта Россия Федерациясының 78 төбәгеннән һәм 17 чит илдән студентлар белем ала. Рөстәм Миннехановка шулай ук интенсив физик йөкләнешләрдән соң спортчыларны тернәкләндерү буенча блокны күрсәттеләр. Кунаклар үзе диагностикасы һәм психологик физиологик тест кабинетын карадылар. Татарстан рәисе шулай ук ишкәкле спорт төрләре үзәгенең спорт залында да булды. Бирдә югары уку йорты студентларының фәнни тикшеренү эшчәнлеге белән танышты. Татарстан Фәннәр Академиясендә Россия фәне көненә багышланган тантаналы утырыш булды. Анда республика рәисе Рөстәм Миннеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, дәүләт советы рәисе урынбасары Марат Ахмәтов, башка рәсми затлар катнашты. Утырыш алдыннан Татарстанда фән тарихы һәм үсешенә багышланган күргәзмәне карадылар. Төп доклад белән Фәннәр Академиясе президенты Мәгъзум Салахов чыгыш ясады. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, Россия фәне көне Татарстан өчен аерым әһәмияткә ия. 19-нчы гасырда ук барлыкка килгән Казанның әйдәп баручы фәнни мәктәпләре республиканы аннан читтә таныткан. Татарстан галимнәренең хәзерге буыны традицияләренә лаеклы дәвам итә. Илкүләм проектлар актив катнашалар. Федерация субъектларының фәнни технологик үсешенең ил күләм рейтингендә безнең республика 5-нче урынны алды. Бу республикада эшләүче 13 мең галимнең казанышы. Татарстан рәисе утырышта катнашучыларны Россия фәне көне белән котлады. Яңа кыю идеяләр, башлангычлар, ныклы сәламәтлек теләде. Чара Татарстан дәүләт бүләкләрен, Татарстан рәисе рәхмәт хатларын тапшыру белән тәмамланды. Фән һәм техника өлкәсендә 2022 елгы Татарстан Республикасы дәүләт премияләрен тапшыру тантанасы да узды. Премияләргә республикада бертөкле культуралар орлыкларының инновация системасын төзегән һәм кулланышка керткән өчен белгечләр коллективы, шулай ук нефть чыгарудагы фәнни гамәли казанышлары өчен Татнефть акционерлар җәмгыяте хезмәткәрләре лаек булды. Агымдагы 10 еллык дәвамында Татарстан фәнне ресурслар белән тәэмин итләш һәм алынган нәтиҗәләр буенча принципиаль яңа дәрәҗәгә күтәрелергә тиеш. Бу ил һәм республиканың технологик һәм икътисади үсешендәге ыргылыш өчен кирәк. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Татарстан фәннәр академиясендә фәнни җәмгыятьчелекнең тантаналы җыелышында шулай дип белдерде. 12 февральдан 24 июнге кадәр Татарстан башкаласында Федор Шаляпиннең туына 150 ел тулуга багышланган Рух һәм ватан дини хор музыкасы фестивале узачак. Беренче концерт Казан Мәрьям ана иконасы соборында була. Фестиваль программасында рус композиторларының күренекле дини әсәрләре бар. Концертларда Мәскәү, Саратов, Казанның студентлар һәм епархия хор коллективлары катнашачак. Шулай ук фестиваль кысаларында илебезнең хор дирижерлык осталарыннан иҗат мәктәпләре узачак. Фестиваль 12 февральдә көндезге сәгать 12-дә Зур Кызыл урамы 56 йорт адресы буенча Казан Изге Ана иконасы соборында ачыла. Бүген Татар китабы йортында Шәриф Камалның 139 еллыгына багышланган күргәзмә ачыла. Анда әдәбият классигы, язучы һәм драматург Шәриф Камалның басылып чыккан иң беренче китабы һәм беренче әсәрләре тәкъдим ителәчәк. Акчарлыклар повесте, Матур туган драманы, Хаҗи әфәнде иләнә пьесасы кебек чәшмә һәм драма әсәрләре белән тарихка кирип калган язучының иҗаты шигърият һәм публицистика белән башланганы күпләргә мәгълүм түгел. Шәриф Камалның беренче китабына кергән әсәрләр совет чорында чыккан бер җыентыкта да кабат бастырылмый. Моның төрле сәбәпләре булган. Яңа күргәзмәдә исә шигырьләр җыентыгы барлыкка килгән чор турында да сөйләнә, әсәрләрнең үзләре белән дә танышып була. Күргәзмә Шәриф Камалның 139 еллыгына багышланган чаралар циклы кысаларында оештырыла. Күргәзмә 23 мартка кадәр эшләячәк.